І ми вже раді вітати в нашій студії Катерину Левченко, урядову уповноважену з гендерної політики. Пані Катерино, доброго ранку.
Добрий ранок.
Як я вже сьогодні анонсувала, нещодавно у світі відзначали Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Ми розуміємо, що ця проблема актуальна і для України. В зоні конфлікту на Донбасі відомо про випадки сексуального насильства щодо місцевих жителів, як з боку бойовиків, так і з боку українських військових. Джерела в ЮНІСЕФ та місії ООН з прав людини робили цілі доповіді про це питання і розповідали про те, що частина жінок надає сексуальні послуги військовим, навіть за їжу. Це я привожу просто приклад. Або за перетин блокпостів. Також ми знаємо, що застосовується сексуальне насильство і для чоловіків, до чоловіків, і до жінок на так званих місцях несвободи. Простіше кажучи, на підвалах, на непідконтрольних територіях і інше. Це питання ми сьогодні окреслюємо з пані Катериною Левченко, урядовою повноваженою з гендерної політики. А пані Катерино, яку тенденцію ви бачите 4 роки війни вже? Що відбувається наразі на окупованих і на неокупованих територіях у цьому саме питанні?
Дякую за запитання. Воно досить складне, особливо якщо говорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, тому що інформація, яка звідти доходить, вона є достатньо обривчастою, вона є неповною. Основними джерелами інформації є громадяни, які перетинають лінію розмежування, якісь дані збирають і міжнародні організації, ну і без сумніву правозахисні організації, представники яких туди мають доступ, а це достатньо непросто. Я можу сказати, що випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, як були в 2014 році, так вони є і в 2018 році. Розуміючи важливість і цієї проблеми, в 2016 році український уряд звернувся до Організації Об'єднаних Націй з проханням зробити моніторинговий такий звіт щодо ситуації, пов'язаному з сексуальним насильством, з конфліктом на Донбасі. І в 17-му році якраз Офіс управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднив такий звіт, який містив інформацію про, як ви вже зазначали, факти сексуального насильства на непідконтрольних територіях, більш за все в місцях утримання заручників, полонених, примус до проституції. Також ними були зафіксовані факти сексуального насильства при перетині лінії розмежування і окремі випадки, пов'язані з діями українських військових. Відразу хочу сказати, що абсолютна більшість фактів, не дивлячись на те, що, як зазначалось в звіті, сторони так званих ЛНР, ДНР не надавали доступу нормального до інформації, до зустрічі. Тим не менш, абсолютна більшість фактів щодо сексуального насильства, вона стосувалася якраз сторони
непідконтрольних
територій. Це ніякою мірою не виправдовує ті факти, які є з боку українських військових, і справа, кримінальне провадження, і судова справа, яка довершена, пов'язана з дією відомого підрозділу «Торнадо», де були виявлені факти сексуального насильства, показує, що такі випадки є. Але що дуже важливо? Важливо це, яким чином, окрім всього, ставиться, ну, держава і сторона, влада, бо говорити про державу на непідконтрольних територіях ми не можемо, але говорити про те, що там є певна влада, яка можемо, як вона ставиться до таких випадків. Там це виправдовується як спосіб ведення війни, як спосіб залякування, як спосіб тримання людей в страхі, як тих, які там знаходяться, так і тих, які потрапляють в ситуацію заручничества. Те, що ми спостерігаємо в Україні, це засуджується, це розбирається. в більшості випадків не замовчуються. І політика держави якраз сьогодні сконцентрована і спрямована на те, щоб ця тема і ці злочини, вони вміли розслідуватися представниками правоохоронних органів, вміли фіксуватися, і щоб між населенням, цивільним населенням, особливо на лінії розмежування в сірій зоні, були, скажімо, відношення довіри до тих же соціальних працівників, мобільних бригад, які там працюють. Дуже змістовний звіт «Війна без правил» нещодавно випустила коаліція за справедливість заради миру на Донбасі. Вони представляли цей звіт і в Україні, і за кордоном. І ці правозахисні організації зібрали таку підборку випадків різних видів насильства незаконного, яке пов'язано з війною. І значна частина якраз стосується сексуального насильства. Більш того, вони навіть зуміли зібрати і інформацію про тих, хто підозрюється в скоєнні видів такого насильства.
Традиційно ми звикли вважати, що саме жінки стають жертвами сексуального насильства, можливо, в більшості, але чи відповідає це дійсності в умовах конфлікту на Донбасі?
Відразу скажу, що коли ми говоримо про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, то не тільки в Україні, але і в усіх країнах, які переживали війни, конфлікти, окупацію, страждали не лише жінки, а й чоловіки. В деяких країнах відсоток чоловіків навіть був більше, ніж відсоток жінок. І тут також потрібно пояснити нашим радіослухачам, що саме поняття «сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом», воно є достатньо широким і не зводиться тільки до зґвалтування. Тому що коли говориться про сексуальне насильство, ну відразу у людей, і це закономірно, виникає асоціація із зґвалтуванням, а в 98% випадків постраждалими від зґвалтування є жінки. Сам термін «сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом», не зводиться до зґвалтування і є достатньо таким об'ємним переліком різних практик, різних видів, ну, впливу на людину, які пов'язані з людською сексуальністю. Я можу сказати, що до такого сексуального насильства відносяться там сексуальне рабство, примус до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація, примусове оголення людей, тобто перебування жінок і чоловіків в місцях утримання разом протягом довгого часу. Ну, тобто, коли вони фактично проживають разом і мають, скажімо, і свої гігієнічні потреби відправляти один при одному.
Це таке приниження людської гідності.
Так, це приниження людської гідності, але якщо ми побачимо на ті визначення, які є, наприклад, в міжнародному протоколі документування випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, або в Римському статуті кримінального права, то ми побачимо оцей дуже широкий перелік, це перелік, ну, злочинів, бо ті, хто моє спілкування з заручниками, звільненими, з полоненими, вони говорять про те, що люди не говорять про такі речі, але навіть погроза скоєння насильства, скажімо, погроза зґвалтування розглядається в таких умовах, коли людина не має свободи вийти з цього місця, вона розглядається як факт насильства. Нам дуже важливо для України, щоб наші і правники, і адвокати, і правоохоронці, вони опанували цією термінологією і цими поняттями. Тому що доводити злочини, пов'язані з сексуальним насильством, скоєним під час конфлікту, потрібно буде не сьогодні, а ще через декілька років. І якраз відповідно до всіх норм міжнародного права такі злочини не мають терміна давнини. Я можу навести приклади. Наприклад, в 2016 році трибунал, Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії виніс звинувачення за сексуальне насильство 32 особам. 2016 рік, тобто війна закінчилась в середині 90-х років. Покарання було призначення терміном від 5 до 40, до 40 років. Дуже такий, ну, цікавий, якщо цікавий, да? Випадок пов'язаний з військовими діями в Центральній Африканській Республіці, які відбувалися в 2002 році. І от командувач військ Жан-П'єр Бембагомба, він був засуджений до 18 років ув'язнення за те, що підрозділи, якими він керував, скоювали вбивства та зґвалтування на підконтрольних цьому підрозділу території. Тобто питання було не лише в тому, що це він сам робив, а те, що люди, які знаходились під його контролем, таке робили. Тут працюють трохи інші механізми доведення. І людина, яка перебуває в ситуації обмеження волі, вона є дуже вразливою. І поняття згоди, яке, знаєте, добровільне. Людина робила добровільно. Поняття добровільності в ситуації конфлікту набирає абсолютно іншого змісту і іншого сенсу. Тому що коли на національну гарячу лінію Ластради 2 роки тому зателефонувала жінка, і вона говорила про те, що її примусили бойовики до сексуального акту. Вона вивозила дітей, це було ще на початку 15-го року, своїх дітей і дітей там сусідів і родичів. Вона вивозила з Донецьку, і вони сказали: або ти хочеш виїхати, тоді з тебе секс. Не хочеш, можеш повертатися. Скажіть, будь ласка, вона погодилась на поставлені умови. Можна сказати, що вона це робила добровільно? Відповідно до розуміння, скажімо, сучасного кримінального процесуального кодексу, її дії були добровільні. Її не били, да, і її там не тримали за руки. Але з точки зору права її дії були вимушеними, тому що інакше вона б не могла вивезти з території, де йшла війна, дітей, і вона б не потрапила в Україну. Тобто такі речі потрібно дуже, дуже чітко розуміти. І те, що з позитивного, наразі український уряд переглядає, оновлює національний план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» і так, інших резолюцій, які пов'язані з цією резолюцією. І тематика сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, включена в проєкт цього плану. Це є дуже добре. І я хочу привітати Національну школу суддів України, яка за своєю ініціативою запропонувала до цього плану розробити курс для навчальний для суддів особливості розгляду, судового розгляду справ, пов'язаних з сексуальним насильством в конфлікті. Тому що це потребує дуже високої кваліфікації суддів, і керівництво школи це розуміє. І за своєю згодою це запропонувала зробити. Я згадувала гарячу лінію, я назову її номер 116-123, Національна гаряча лінія з питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної дискримінації. Вона працює цілодобово, і я дуже рада, що причетна була до її створення, до її роботи, будучи керівницею Ластради.
Власне, пані Катерина, екс-президентка Ластради, наразі урядово уповноважена з гендерної політики, Катерина Левченко в нашій студії хотіла запитати ще прикладні поради від вас. Якщо жінка або чоловік стали жертвою сексуального насильства на непідконтрольній території та або на підконтрольній території, що робити, куди звертатись? Ви вже сказали, що можна зателефонувати в Ластраду. Якщо нема телефона, куди бігти, з ким говорити?
Ну, давайте ділити на територію України підконтрольну і непідконтрольну. В будь-якій ситуації скоєння злочину потрібно звертатися до правоохоронних органів. А ще хочу сказати, що Майже у всіх областях Східних України працюють мобільні бригади, в які входять соціальні працівники, які навчені, натренувані для того, щоб спілкуватися з людьми, які постраждали від насильства. І звертатися до них також є дуже слушним. І підтримує роботу цих мобільних бригад Фонд народонаселення ООН в Україні. Прокуратура, військова прокуратура, тобто органи цивільного військового співробітництва, центри цивільного військового співробітництва, всі проходили навчання і мають на це реагувати. Складніше, коли ситуація відбулася на непідконтрольній території. Тому що тут залежить вже не від української влади, і якщо ви можете залишити, зібрати певні докази скоєння насильства по відношенню до вас, будь ласка, зробіть це, якщо потім ви будете готові свідчити проти своїх керівників
судів. Які це можуть бути докази?
Ну, це перш за все, скажімо, повідомлення, записи, там телефонні дзвінки, якщо вони були, зробити там скріншоти дзвінків, якщо для цього були свідки, ну, просто записати показання цих свідків, які потім можна буде також за можливістю, я сподіваюся, долучати до справи. Тобто, ну і дуже важлива в таких ситуаціях психологічна підтримка, її можна отримати, якщо є доступ до телефонів в Україні, то і через гарячі лінії. І дуже важлива є підтримка з боку родичів і близьких. І тут я якраз можу звернутися до радіослухачів, які мене чують, що люди, які постраждали від насильства, вони потребують підтримки оточуючих, вони потребують того, щоб їх не цькували, а навпаки підтримували. Тому давайте також вчитися ставитися до тих, хто потребує допомоги з належною повагою.
Є ще така проблема, що жінки і чоловіки теж соромляться говорити про такі речі, не розповідають, тому що, ну, це, так би мовити, клеймо, люди будуть засуджувати, або люди будуть про вас комусь говорити, таке інше, таке інше. Що з цим стереотипом в голові робити, ну, от якщо страшно от розповісти і все?
Якщо страшно розповісти, не розповідайте.
Залишати
поки,
при собі.
Поки не буде, або поки цей страх не буде подоланий. Ну, це дуже складні речі. І давайте згадаємо кожну з нас. Да, я не кажу обов'язково про випадки там сексуального насильства, але у кожного в житті є речі, які ти боїшся комусь розповісти. І поки сам не стаєш готовим до того, що ти готовий поділитися, тобто примусово цього робити не можна. Це, без сумніву, краще говорити з психологами, але практика, от знов-таки з моєї попередньої практики роботи в Ластраді, я знаю, що дуже часто постраждалі від насильства телефонували на гарячу лінію через рік, через півроку, через декілька місяців. Тобто тоді, коли вони набиралися сили говорити про це, то, і це дуже важливо. Ну, тому єдине, що я також хочу сказати, що ті, хто постраждав від насильства, не бійтеся, ну, долайте страх всередині себе, тому що мовчання, воно буде приносити тільки більше страждань, тому що потрібно або поділитися цією ситуацією, або її починати вирішувати, чи то на рівні правовому, чи на рівні, скажімо, психологічному, чи соціальному. Це в залежності, без сумніву, від ситуації.
Ластрада представляла свій звіт в кінці 2017 року. Ми тоді говорили з представницями організації про те, що, в принципі, кількість звернень не змінюється. 16-й рік, 17-й, ну, плюс-мінус, це однакова кількість звернень. А якщо говорити про тенденцію саме дзвінків, книжків про насильство, які пов'язані з конфліктом, то чи багато їх, ну, якщо можна порівнювати ще з тим періодом, коли ви там працювали, так? Чи є такі дзвінки, які завершуються наразі, можливо, відкриттям кримінальної справи?
Ну, зараз мені вже складно сказати, статистику 18-го року я не володію нею. А взагалі та дуже часто стабільна кількість звернень із року в рік, вона більше говорить не про стабільність проблеми, а про стабільність обізнаності про роботу гарячої лінії. Тобто будь-який вид насильства, включаючи сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, є дуже латентним, так само, як і домашнє насильство. Тому збільшення звернень чи то до поліції, чи то громадських організацій є не індикатором того, що зростає рівень насильства в суспільстві, але є індикатором того, що більше людей готові про це говорити, готові звертатися по допомогу, готові вирішувати цю проблему. Але і сьогодні ми дуже добре знаємо, що цей відсоток там, ну, не більше 15. Тобто цифри ці не є показником і відзеркаленням динаміки ситуації в суспільстві.
Це програма «Ранкова хвиля», 8:57 в Україні. Я дуже вдячна пані Катерині Левченко, урядовій уповноваженій з гендерної політики. Говорили ми з нею про боротьбу з сексуальним насильством в умовах конфліктів. Не про боротьбу, про ситуацію з сексуальним насильством в умовах конфлікту на Донбасі, в Україні. Ми знаємо, що така проблема існує вже четвертий рік.